Pēc džihadistu uzbrukuma Franču žurnālam Charlie Hebdo pagājušajā nedēļā, kā arī jauniem uzbrukumiem likumsargiem, Eiropas valstis ir spiestas ievērot stingrākus drošības pasākumus, lai novērstu jaunus draudus. Tā piemēram, vakar vairākās Beļģijas pilsētās uz ielām sāka patrulēt karavīri, lai rūpētos par drošību. Beļģijas premjerministrs Šārls Mišels norādīja, ka tiks pakāpeniski izvietota līdz 300 karavīriem, lai nodrošinātu drošību Beļģijas galvaspilsētā Briselē un Antverpenes ziemeļu daļā, jo šajās teritorijās ir lielas ebreju kopienas. Tāpat vairākās Eiropas valstīs ir izvērstas pretterorisma operācijas, to laikā ir tikušas aizturētas aizvien jaunas personas, kuras tiek turētas aizdomās par līdzdalību teroristiskā organizācijā. Aizturēto personu skaits jau pārsniedz vairākus desmitus, kā arī dažiem no tiem ir uzrādītas apsūdības par līdzdalību džihadistu organizācijā. Lai arī aizvadītajā diennaktī pretterorisma operācijas laikā Grieķijā policija aristēja 4 personas, Likumsargi pieļāva, ka tās varētu būt saistītas ar džihadistu grupējumu Beļģijā, kuru miteklis pirms dažām dienām tika atklāts Briselē. Tomēr Beļģijas prokuratūras pārstāvis Ēriks van der Sipts norādīja, ka šīs personas nav saistītas ar šo grupējumu. Eiropas valstu iedzīvotāji varbūt arī pakļauti dažādiem riskiem musulmaņu valstīs vai īslama reliģijas apdzīvotajās teritorijās. Pēc vairākām demonstrācijām musulmaņu apdzīvotajās teritorijās, kas bija vērstas pret Muhameda karikatūrām žurnālā Charlie Hebdo, vairākās valstīs tās ir pāraugušas svardarbībā. Vislielākie protesti ir notikuši tieši Nigērā, Pakistānā un Alžīrijā. Vakar Nigēras galvaspilsētā Nimejā tika aizdedzināts arī vairākas baznīcas. Francijas vēstniecība jau ir brīdinājusi tās iedzīvotājus, ka bijušajās Francijas kolonijas teritorijās, lai tās pilsoņu uzturs iekštāpās, jo demonstrantu uzvedība nav prognozējama. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.